Today is Saturday, February 25, 2006. At kayo ay nakikinig sa episode 11 ng Radio San Gilmo.
Yo, itaas mo ang kamay mo para sa buong Rizal.
Dito sa Rizal, ito ang aking lugar. Dito pinanganak ang katulad ko, maganda ang asal. Dito sa Rizal, ito ang aking lugar. Dito pinanganak ang katulad ko, maganda ang asal. Para tricycle, ito ang 50 pesos. Iyon na ang suklay, basta ang araw mo ay maayos. Ito pa ang sentimos, baka kulangan ka at pagkatapos ikaw ay maghilamos. Alam mo naman ang uso ay nakakabagod sa mga jeepney driver, sana kayo ay makasahod. Sa init ng araw, ito ang malamig na tubig. At sa lahat na trabaho ngayon, ito ang sisig. Relax muna, ito ang pulutang kaibigan. Tara, tayo ay mag-inuman doon sa tambayan. Dito sa Rizal, ito ang aking lugar. Dito pinanganak ang katulad ko, maganda ang asal. Dito sa Rizal, ito ang aking lugar. Dito pinanganak ang katulad ko, maganda ang asal. Sa pagising sa umaga, binubuksan ang bintana. Presko ang hangin, okay, sarap na lang amin ng haliwuyang
kapadating. Magandang araw po sa inyo. Ito si Zoilo. At mamaya ay magtatawagan ulit kami. Imatabuak. Pag-usapan natin ngayon yung buhay tumana. Last episode natin ay tulip. Ngayon naman ay buhay tumana. Kaya excuse me. Ayan po lang kayo. Ano bang happen with Rito?
Dito pinanganak ang katulad ko, maganda ang asal. Gusto mo bang sumama sa aming lugar? Dito ay masaya, Morong Rizal. Simple na pero patoksiya at ayos pa. Kalapit pa ng Cardona at Teresa. Ngayon isasakay kita palungon tanay. Baka naman gusto mo sa paras muna. Baka naman sa kabila doon sa pinangonan. Dahan-dahan, huwag mong kalimutan na dumaan sa San Guillermo. Malapit ito sa Antipolo. Isasama ko pa ang San Mateo. Ang ono sa Rizal, ang dami ng tao. Kung sino-sino, di ka piliya, hala-hala, day-day. Malapit ito sa Cainta at saka Rodriguez. Ako nga wala si Seveness. Kumusta sa lahat nang nakikinig? Magandang umaga, magandang tanghali, hating gabi. Sana lahat kayo ay mabuti.
Hello? Hello? Kayo ay
mabuti. Dito sa Rizal, ito ang aking lugar. Dito pinanganak ang katulad ko, maganda ang asal. Dito sa Rizal, ito ang aking lugar. Dito pinanganak ang katulad ko, maganda ang asal. Dito
ang asal. Ako na rin sa trabaho ulit.
Okay.
So, ikaw ay nag-iimis. Sabi magre-record na naman tayo. Sige, anong balita? Well, maraming pag-uusapan.
Maraming tayong pag-uusapan ngayon. First time yun muna ang mga listeners natin. Meron muna nag-respond. So anyway, yung meron din tayo listeners from France, si Lisa from Robertville. Kumusta sa kabats niya SGS? Anong class kaya tina? Siguro 79 na, 79. At saka kay I think si Ruber. Yan na, nasa from Vancouver. Hello. Si sabi nagbabak yata si sabi at nagbabak sabi ni Kwan. So maraming pang ayun. Saka maraming pang nagpapabate. si Ronald Bambo. Si Tumana nag-email sa nabatiin daw natin si
Kwan.
Si Garnet Ann Bambo Piñones na I think birthday niya sa March 1st. Yan. Oo. So March 1st na. Oh, tinga happy birthday Ann or Garnet Ann. Yan. At saka sa inang niya, yung 'di ba 85th birthday si ano, yan, kumakat.
Si Perta Bambo.
Perta Bambo. Oh, yan. So happy birthday po sa inyo. So 85th birthday niya. So yan. Ano kaya tayo umabot pa ng 85?
Bahala na.
Pampahaba raw ng buhay pag kumakain ng yung ano ba yung mahabang gulay? Ano tawag ron? Sitaw. Ano yung tawag ron sa yung mahaba na yung vine na kuan?
Ano?
Na vegetable.
Hindi ko alam eh.
At saka yung, okay, so hello rin sa kapatid niya, si Belly Bamboo. Mm. At mga pisan ni na sina Bayani, si Kipot Ingito, Greg Bamboo at si Marvin Ingito, mga taga Garden Grove.
Aba, nakikinig kaya sila?
May kapinsan tayo sa Garden Grove, man eh. Sinang kapinsan, alam mo na yun, sinang kapinsan. Mga taga Gasas, Garden Grove. Sa nga pala yung sister niya, si Atring Bamboo Mendoza, nasa San Diego. At sa March rin ang kanyang birthday. So, ayun. At saka yung kanyang esposa, Commander, si Commander Janet San Juan Bamboo, March 2. Sunod-sunod ang birthday nila.
Ano mo, sabay, kantahan mo ng happy birthday. Isang giling mo style na po. Kantahan mo.
Huwag mo lang ilagay sa...
Kantahan mo. Apo.
Ikaw ako.
Oh, sige, kumakanta.
Eh, di ba di kayo nagkakaroke? Okay,
apo.
Nagkakaroke ka, di ba?
Eh, sige, kakantahan ko ng isang giling mo style.
Eh, huwag na, makasalay ko. Basta, happy birthday po sa inyo. Sa inyo rin yan. At saka may comment rin sa ating mga previous podcast. Si Maring Agnes, San Jose. Ayan. So, kwa nang, di ba pinag-usapan natin ng last podcast natin ay pagkakaingin? Abay, nakaranas rin siya.
Yung pagkakaingin sa Matabuwa.
Oo, sa Matabuwa. At saka, yeah. Pagkaraw sila nagluluto ng hinalbos na hipon at inihaw na...
Naiingi. Ayo ingin na itan na itanak sa sampalok na hilaw. Ayung ang naitanak sa sampalok para ba yung sinig pero ang tinanak sa sampalok na hilaw batang salog. Ayun eh yung sampalok yun eh pakukuluan ng separate han eh. Tapos eh pagkayang yung ayung na ilalagay doon sa kaldiran. Ang gagawin ay lalapirutin yung sampalok na hilawan eh. Medyo lalapirutin para lumabas yung asin. Tsaka ilalagay roon sa ano. Kung saan ay luluto ngayon eh. Huwag kang lulukulukot.
Lalagyan ng kamatis.
Masisipak at huwag mo kong aabalahin pag ako kumakain. No?
Pag kumakain ako ng ganun ay nakataas ba yung isang paa
sa ko? Nakapaning kayar.
Nakapaning kayar. Eh, parang umi-et-et. Mali yung Tagalog na yun.
Nakapaning kayar. Diba?
Paning kayar na yun sa may pilapil. Nakuha natin. Pagkain na kinakain. Ngayon ay sa pilapil na nakapaning kayar.
Pagkain yung mga hindi panahin.
Kay Maring Agnes.
Yung ayungin. Describe ko muna yung ayungin. Hani, ang o ingin. Ang ingin ay ito ay... sa tabang na tubig. Nahuhuli namin ito sa Laguna Lake o yung mga fishermen sa amin sa Laguna Lake ito nahuhuli. Bali, ang haba ng ayungin or ingin is pinakamahaba na yung 3 inches. Karamihan siguro yung mga 2.5 inches yung mahaba na yan. Tapos ang kulay niya, silver. Ang lapar naman niya is about an inch or an inch and a half. Pag an inch and a half, mahal na yun. Pagkain naman ito, kung kainin namin ito, di sa sinigangan, okay, sa tinanak sa sampalok na hilaw, sisipsipin muna namin ang ulo. Gaganaunin na. Tapos pagkasipsip sa ulo, inapalabas lang namin kata. Sisipsipin namin naman yung mata. Pag yun ako, natanggal yung mata. Pagkasipsip ako sa mata, hihimay na namin, dahilin namin yung palikpik.
Ah, hindi, ang ginag... Yung palikpik muna, ginaganon. Inaalis yung palikpik. Sa taas na ganun. Tapos ay ibubuka mo yung laman sa in-between daon. Pagkaalis mo ng palikpik, ibubuka mo. Yung puting laman, yung isdang laman.
Batang salog.
Sinampalukan.
Banrani magagaling.
Nagugutom na pati.
Batang salog. Banraning magagaling kumain sa atin ng ayungin. Yung pag magmula roon sa kuwan, pagsipsip pala ang mga palasip si binaalis na muna yung mga palikpik tinikan eh. Tapos saka sisipsipin yung uluhan eh. Tapos tanggal yung mata. Tapos ay diretso na sa likor. Pagbaba mismo ng kuwan. Pagbaba mismo yung pagkababa niya ng noong ayungin o noong isda. Tanggal na lahat. Tapos na yun. Tinikna na natitira. Ngayon ang magagaling. Pati yung kuwan kain, pati buntot. Tapos eh, sawsawan ay kuwanan eh.
Binug.
Uy, may sawsawan eh yun.
Matabuak.
Oo. Oh.
Matabo. Ginugutom mo naman kami.
Sabihin mo na yung sasawan.
O oh, sige. Sasawan na ikuan. Ano ba sasawang masarap lang?
Naku po. Balaw-balaw.
Naku po. Balaw.
Balaw-balaw. Sarap na walan eh.
So yung sa mga hindi naka... Hindi po na... Hindi po... Wala pong alam sa balaw-balaw. Yun po eh, parang...
Binulok na hipon.
Ay, hipo eh, hipon.
Parang...
Hindi binulok.
Burali. Ano?
Sasama mo naman. Hindi... Yeah, burali yung tawag sa amin. Pero it's a pickled shrimp. Yan, pagandahin mo naman ang pangalan. Para naman, wow, pickled shrimp.
Ah, kasi kulay, ano?
Mga French riyan at saka, wow, pickled, that sounds so good. Delicious pickled shrimp.
Tapos po
kulay pink po yun.
Kulay pink.
Na soup. Shrimp soup namin.
Yun ang aming soup. Na, shrimp soup.
So sawan yun ano eh.
So panghali yan eh. Masarap ka inin ako nan eh.
Man. Ginugutom mo kami. Matabuwak. So anyway, yan. Thank you Maring Agnes. Yan, nagsimula na yan. Ginutom mo pati kami. At saka side notes nga pala sa ating, kuhan, may bago tayo rumako sa ating pag-uusapan eh, nagtanong sa akin yung work coworker ko yesterday.
Pwede bang bumalik po natin?
Tama-tama, pinag-usapan natin yung Tagalog.
Oy, sandali lang.
Ano?
Sila raw pala habang kumakain sa usawa ni kamate, habang kumakain, at nag-ano sila ng...
Balaw-balaw.
Nakikinig raw sila ng dula sa radyo, ang kumari mong Agnes, sa tanghali. Naka, ako may naalala rin. Pero ito po
ano bang favorite mong dula nung araw? Nung,
si Matar, ang munting hari.
Kami no, grade 5 yata kami.
Si Matar, ang munting hari.
Pagkatanghali.
Ang anak ni si Lawin, hane.
Oh, si Lawin.
Si Matar. Matar.
Si Weng Weng. Weng Weng. Weng Weng yata. Meron pang Weng Weng. O Weng Weng. Yung parang duwende ang boses. Pero yun nga, yung si, yung sa 24 oras, at yung parang ganun ang boses.
Hindi ba nung araw tayo, pag, si Weng tayo, mahilig rin tayo ako, usually ako, kasama ko yung sinarudan eh, sinarunihan eh. Pagka pa nga ako inamin sa Matabuakan eh, sa tanghali, kakain na kami. Pagkakain rin namin eh. Roon sa may, ang gagawin namin, kami nakapalibot sa radyo, nakahiga kami lahat. Yung radyo nasa ulo na namin, lahat kami nakapalibot roon. Habang nakikinig kami hanggang matulog, usually Lawin, si Matar, yan. Kinapakinggan namin ng araw. Tapos back in 75.
Nga, 80 tayo, umalis. 81 tayo, umalis. So, basta nung mga grade school, high school, nung partly ng high school. Anyway, so, yun, side notes nga natin. Merong nagtanong sa akin, he's from Visaya. So, actually, sa Guam, may ganun. So, tinanong niya sa akin, kasi meron tong mga Spanish, you know, Chinese, and you know, American, ang tanong, ano raw ang upuan or yung chair sa Tagalog. Eh sabi ko silya or bangko. Sabi naman sa Spanish, that's still Spanish.
Ay, yung sanggil.
Well, eh, ganun ang tawag namin eh.
Hindi. Yung, sanggil mo yun ay upuan. Simple lang. Upo.
Ah, upuan. Oh. Pero sa kung itatranslate mo sa talaga sa Tagalog, ang tawag ay salungpuwet. Di ba, ne? O kung Tagalog. Pero, sino naman na magsasabi? O sige, umupo ka rin sa salungpuwet.
Ang kulang may upuan.
O riyan ka muna sa salungpuwet. Tama nga sa atin, upuan. So, upuan. Pero ang sabi ko, silya. Common rin sa atin yung silya o bangko. Bangko is bench. Diba? So, ayun. So, okay. Sa topic naman tayo. Summertime.
Tapos, tugtog ka muna.
Magtataga raw na roon. last time eh, pinag-usapan natin yung pagtutuli. Ngayon naman eh, ano naman ang pinaggagawa ng mga tao sa atin pagka-summer, pagtag-araw, malapit na ba? Magmamarso na eh. So, bago po tayo rumakaroon eh, magpapatugtog po muna ako. At gawa nang nag-aalaga rin ako ng bata rito. Inakayap a 1-year-old here na si Juliana. So, inaalagaan ko. So, tinan ko matutulog. Kung anong naghihikit-higit ng mga kung ano rito eh, baka makakurinti pa ako.
Patugtugin ka muna.
Oh, sige, patugtog muna tayo. Ang susunod pong patugtugin natin ay from Filipino Nut. And ang title po ay Pinoy Potion. Here we go. Available at music.podcast.com or podmusic.com. Here we go.
Sige silly boy, silly boy, sige sige. You smell like a drunk Filipino king's hili. Kili kili power, yep. That's what I got. Hoy bong,
yeah boss.
What is that you brought? Oh snap, bong's just brightened my day. He bought tenderwhite rum and some olive olay. I need a lotion cause I'm sunburnt, brown and ashy. And tenderwhite potion to stay fucked up and happy.
Dum, ba-dub-dub-ba-dub-dub-dum. Ba-dub-dub-ba-tenderwhite rum. Ba-dub-dub-ba-dub-dub-dum. Ba-dub-dub, San Miguel. Ba-dub-dub, ba-dub-dub-dum. Ba-dub-dub, ba-dub-dub-dum. Ba-dub-dub, ba-dub-dub-dum. Ba-dub-dub, ba-dub-dub.
Sisig silly boy, make you sisig with some silly. Sisig is palutan and silly is just chili. Really? Yes, silly heats the belly. It gives you LBM, just ask Tita Fele. Eat, drink, eat and be merry. As we cruise to Cebu on the super ferry. Making fun of my white friend Larry. With so much acne, he was real scary. His face was filled with pimples. He popped like a Skyflakes cracker with cherries on top. I swear he'd pop his face nonstop. So we stuck his head up a Carabao butt.
Dum, ba-dub-dub, ba-dub-dub, dum. Ba-dub-dub, ba-dub-dub, dum. Ba-dub-dub, ba-dub-dub, dum. Ba-dub-dub, ba-San Miguel. Ba-dub-dub, ba-dub-dub, dum.
Hello. So yan po si Filipino Nut, Pinoy Potion from podsafemusic.com. Okay. So summer, medyo nangihingal pa ako, tumakbo. Ginawa ko si Juliana sa akin eh. Sa tag-araw. Abay, di ba pag tag-araw sa atin yung palayan, ano eh. Gawa nang wala na nagsasaka masyado, ganun. Kasi wala nga tayong, ang system ng patubig doon eh, yung medyo wala na.
Pagka batang sa alagin eh, pagka summer time, may purpose rin yung palayan sa atin ng mga bata naman. Ron tayo naglalaro, lahat ron natin ginagawa ng ating activities pag summer. Kasi nung araw, wala naman tayong tinatawag na sa pang basketbulan. Ano eh, laro ng basketbulan nung araw eh. Wala ron sa atin nung araw. So, ang hilig ng mga tigati nung araw eh, softball at saka baseball.
Yan, oo nga, softball and baseball. Alam mo, yun nga, sa palayan, nagagawa tayo.
Oo.
Nagliliga yung mga bata.
Oo.
Ang mahilig sa baseball sa San Gilmo, eh, mga taga
Tanawan. Nung araw.
Yan ang magagaling.
Oo.
Nung araw. Hindi, magagaling sila talaga sa sports. Ay, yung napakaliit na lugar, eh, mahilig sa sports yung mga tao ron. Sa baseball, volleyball. So, yun. Yung laro ng mga tao sa atin sa football at saka baseball, babae at lalaki. Ayan. So sa palayan, makikita rin natin yung palapala.
Ayan.
Ano bang palapala?
Ang palapala, yun eh,
yun po eh,
yun isang bahay ng kalabaw. Ron, nilalagay yung mga kalabaw. Yun ay yari sa giniik.
Kural.
Yun ay yari, nasa mga gitna ng palayan o ng rice fields tuwing tag-araw. Yun ay ginawa sa yung rayame. Giniikan, hane. Yun yung rice straw, yung pinagla, yung hindi na ginamit na palay. ginagawang bahay ng kalabaw pag summer. Kasi ang kalabaw mahina yun sa init. So kaya kailangan merong silang silungan.
Oo nga pala. Kaya nga water buffalo.
Water buffalo, so kailangan ng tubig noon. Ay di ba nga pagka sa amin ni Datali na.
Silang...
Dadarin natin mga kalabaw roon sa ilugan eh.
Oh, sa Tumana.
Sa Tumana.
Ha, sa Tumana ano eh.
Mm-hmm.
Yes. Tumana. Yan ang isa sa pinakapaboritong lugar sa sanggil mo.
Tumana.
Sa
Tumana ba?
Yang Tumana.
Oh. Ay kasi naman, riyan natin pag summer eh, nani. Riyan tayo nagpipiknitan, nani. Riyan tayo nagkakain ng pag-summer sa may ilog. Kasi nga maginhawa natin ng tubig. Ikaw ay lulublub ka lang mo sa ilog kayo. Paligo na.
Oo.
Malinis kasi noon. Eh, kaya riyan lahat talaga nagpupunta ang mga tigaatin sa sanggil mo. Ang para bang ang tambayan natin ay sa ilog. Bakit? Marami. May isda. Nariyan ang mga vegetables kasi yung Tumana, yun ang taniman ng mga tiga-ate nung araw ng vegetables.
Taniman naman.
Oh,
okay.
Oh.
Sandali lang nga, eh. Give me a little break. Okay. Edit ko itong konti. Rumating na si Mrs. So, sabihin ko lang na kung si Julia. Hold on. 1 minute.
Ang Tumana,
Okay, so Tumana. Hello?
Yeah. Patulin mo yun.
So, yun nga.
Tumana.
Oo.
Yung ginag...
So, yun nga. Yung Tumana, di ba yun ay... I-describe ko ng konti, pero tulungan mo kasi baka hindi kulang ipag-describe ko. Di ba sand dune yan? Sand dune, di ba? Kumbaga sa kwan is desert, pero actually, hindi. Minom rin ako ng tubig. So, yun, nasa may river banks, di ba? Na-form yan pagkain bumabaha. Pag nag-ulanan, usually yung tubig galing pa sa Sierra Madre, sa ilog, na ipapuntang ang atin. Siyempre, bahang-baha na, malaki yung kwan. Naiipon lang sa mga... yung sand dun, sa mga likod.
So, pag umiikot yung tubig, pag lumilikod yung river, naiipon dun sa pinaglikuan yung mga sand. So, nagiging sand siya. Yung sand na iyon, yun ang tinatawag na Tumana. Yung Tumana, roon nagtatanim ang mga tigasanggil mo ng kanilang
sino naman ang
mga gulay.
Sino naman ang nagmamayari ng Tumanang
iyon? Usually, yun naman ay wala dapat mayari. But, kung sino lamang ang may tapat roon sa, o katabi ng may lupa roon, siyempre sila na nagtatanim. Ano
o yung karatig.
Karatig. So, o katabi.
Kaya minsan, pagka po nag-ulan at bumaha at malaking baha, minsan po, nawawala yung inyong kuhan, Tumana. Kaya, pag na bumabaha na yung tubig, meron pa ba tayong Tumana? So, yun
nga.
Pero pagka naman araw, mataba.
Batang salog. Abay, nung araw, pag may Tumana, kay sikat ka, abo. Ako'y naiingit nung araw na Tumana. Kasi yung ating Tumana nung araw na tinatawag niya. Yun ay Tumana natin. Oh, sabi niya. Tatanda. Ako nakakawat. Wala na. Wala na tayong Tumana. Kaisa-isang Tumana ng kaliliit.
Habang tumatagal.
Nawawala.
Kumakaunti.
Oo. Kaya ako ingit na ingit.
Oo, nawawala.
Ingit na ingit ko sa iba. Oo. Kinakurkayhan eh. Nakapalaki ng kinakurkay. Aba. Kinameming.
Galang sa atin, ang nangyari, paglikong ganoon ng river, di ba? Eh di, yung kalakihan noon, yung liko mismo, eh. Sa atin, yung dulo
yung
ng
dulo
liko, liko na naman ng pakanan. So, ang nangyayari, nauuka yung sa may atin, napupunta sa kabilang, sa kabila, rito sa other side ng river. Di ba? Raw naman na lumalaki. Kaya hindi mo alam kung every year, kung malaki or maliit ang inyong taniman na Tumana.
Kasi roon sa Tumana.
Ano namang tinatanim natin roon?
Ang maganda sa Tumana, kaya gusto sa atin sa Tumana, kasi diba pagka yung lupa ay medyo sandy, honey, medyo buha-buhang, malambot yan. Karamihan tinatanim rin yung mani. At pagbuhat, pagbunot ng ganyan, ang mani ay talaga namang saglay ka agar. Tapos yung mga sitaw, gulay, kalabasa, talong, sili, lahat. Lahat ng klase ng vegetables
itong pinak-
makikita mo sa tumana.
Itong pinak-
kaya nga sinatawag natin.
Pinaka-paborito ko rin yan, ekwan, milon dress.
Oh, milon, oh, pati milon. Pakwan. Lahat.
Pakwan.
Kaya,
yung kantalo.
Kaya batang salog. Kaya sa atin, ang tambayan talaga ng araw natin, sa ilog. Diyan tayo nagpipiknik, diyan tayo nag, magmula umaga hanggang hapon o hanggang tanghali. O bago kumain, hanggang tanghali, umuwi na. Kasi nga, maganda at maginhawa.
Maginhawa.
Wala ka nang kailangan. Eh, pagkain lang naman kailangan mo, lahat ay naroon sa ilog. Naroon sa tumana. Ano pa?
Yung iba'y namimingwit pa.
Oo, namimiwas. Namamaril.
Namamaril.
Oo, ng isda.
Namamaril. Hindi, namamaril po ng hindi tao, pero dalag o isda. Mm-hmm. O ano mang yung sa tubig nang ginagawa, mag-uupo ka rin sa isang sa bangin. Tapos ay nakatutok yung baril mo. Tapos ay yung tahimik lamang yung tubig. Ano, eh. Tapos minsan may bubula-bula o na. Ganun. Tapos eh merong lalatas yung tatas dalag. Na ulo. Ulo ng isda.
Dalag.
Tsaka mo babarili. Oo.
Dalag. Masarap ang dalag pa naman sa atin sa ilog.
May karpa yata.
Masarap ang dalag sa atin ng araw talaga. At malinis eh. Kaya, ay naroon naman lahat ng panuka.
So yun.
Meron namang panuka raon. Yung may kamyas rin lang sa tumana. Meron din namang
mangga.
Meron din namang kuwan. Ah, batang salog, meron na naman sampalok. Ang masarap batang salog eh, kuwan.
Sampalok.
Yung kinartar na hipo na yung hinuli roon sa ilog, ano eh. Tatas pa rin yun, ano eh.
Oo, ano ba yung paka...
Tapos ilalagyan mo ng sili-sili.
Ano ba yung tawag... Ano ba yung tawag roon sa yung panghuli ng hipon?
Bubo.
Ginagawa lang yun, nilalagyan lang. Nakabubo. At saka mayroon pang nilalagay ng pinagsama-sama ng mga dried twigs.
Mm-hmm.
Ano ba tawag
mga siit-siit.
Tapos itatalian mo ng siit-siit. Tatalian mo. Ilulublob mo lang sa isang corner ng ilo.
Oo.
Pag after yung morning, pagigit mo ganun, pagtaas mo nun, panahipon.
Mm-hmm.
Tapos ikukuan mo, iluluto mo yung hipon na yun. Ilalagay mo sa palayok. Lalagyan mo ng kamyas.
Eh.
Nakabang pupula.
Batang salog, hinalbos muna. Ayun, nakahalbos mo muna. Ano eh?
Ah, hinalbos?
Oo, oh, oh. Saka mo tatartarin. No. Sa kamyas, ano eh? Tapos ilalagyan ng konting sili. Ano eh? Ah, walang hiya. Ang loko-loko. Ito talaga.
Tsaka kuhan, umuusok-usok na kanin pa.
Mm-hmm.
Taas paa na naman.
Paningkayar na naman.
Si Matabuak. Huwag ko lang sabihin na paningkayar. Ang meaning ko sa paningkayar ay yung iba.
Kasi ay isa sang gilo eh. Hindi
ko sabihin ko na tayo kainan.
Mm-hmm.
Paningkayar ba yun?
Hindi. At saka ang isa pa, panghuli ng...
Yun, hipon.
Panghuli pa ng hipon ng araw, hindi lang yung mga siit-siit. Yun yung may pinapain ng darak. Pero ang talagang bubo. Tapos sa loob may lalagyan ng darak.
Oo, yung bubo.
Pinabukal. Okay.
Sarap sa tumanaan Tapos
Tapos tanghali mali.
Tapos pagkakain naman.
Maliligo naman. Matutulog.
Di ba? Hindi. Ano nga pala, kakain mo yung bahog kanin. Ano, di ba? Sarao ng saging pa. Sinigang nga pala. Pag nagsigang ka nga raon, raon rin kinukuha nga, sabi mo nga, yung gulay, mga mustasa.
Pero, patang salog, minsan na tayo nagdadala ng sabinas. Sabinas, mga dalawang ligo, ano eh.
Pag walang mahuli.
Walang mahuli, sigurado na yung may ligo, magpapanig ang raon, ano eh. Lahat ng sahog ilalim na tumana, ano eh. Tapos eh, pagkaluto ng kanin eh, siguro mga 25 kayo.
Ano
yan? Eh, yung rahon ng saging. Ilalatag yung rahon ng saging mahaba. Tapos yung kahabaan ilalagay yung kanin lahat doon sa gitna. Pagkalagay ng kanin doon sa gitna, umuusok-usok ka eh. Kukunin naman yung kaldira ng ano, sinigang kanin. Ilalagay din doon sa gitna. Sa ibabaw ng kanin. Nakaw! Panaklot na ba?
Matabuha, huwag mo naman silang pauwi eh.
Oo, pero yung sardinas ay kuwan, tuturugin niyo. So,
sumura ka naman.
Bata sa alo, binudurog namin ang sardinas.
Oo. Alam mo, gusto ko sa pagka yung nagluluto rin ng kanin yung palayo kanin, yung
tutong.
Ano, yung tutong. Eh. Naka.
Sarap ba yan?
Yung tutong. Oo, ba? Yun ang sasarap sa... Yan ang buhay sa tamana.
Pag summer time. Yan ang ginagawa namin pag summer time.
Summer time.
Isa lamang yun sa mga ginagawa namin.
Pagkakain naman. Pagkakain, medyo... Pahinga muna.
Eh,
diba? May sa ilalim ng mangga.
Sa ilalim ng mangga.
Sa ilalim ng punong sampalok.
Eh.
Ika muna.
Tulog muna. Yun. Hanggang tanghali, hanggang hapon.
Tama. Sa ilalim ng akasya.
Oo.
Napakasarap ng buhay eh. Life is beautiful, sabi nga.
Pero alam mo yung, ang masarap kasi doon, kaya masarap matulog, yung hangin. Presko talaga. Presko talaga yung hangin, kaya napakasarap mo. Matulog.
Tapos eh, pagka isa o dalawang oras na matulog,
maligo
na naman.
Maligo na naman, okay, uuyan na.
Oo.
Yan ang buhay sa
tapos
atin.
Yung mga, yung medyo nakatatanda sa atin, yung mga 4 or 5 years old na mas matanda sa atin, na mga 4 to 5 years na pag matanda, nakakita mo yung, nasa may idog. Nanliligaw sa mga naglalabang.
Oo. Maglaba nga pala sa atin eh, Juan. Umaga. Umaga usually. Minsan sa hapon rin.
Oo. Meron tanghali rin.
Buhay...
Tapos meron bang hanging bridge?
Ah, oo. Diba?
Hanging bridge.
Patugtog ka muna ba?
Patugtog ba muna?
Patugtog ka muna.
Sige, mga pagpatugtog. Isa namang tugtugi ni 7S.
Okay.
Na lahing sanggil
mo. Sanggil mo yan.
Sanggil mo. O sige, pakinggan po natin. Ito na po.
Bakit ba ganito talaga ang buhay? Lagi na lang ako nawawala. Lagi na lang ako masama. Lagi na lang ako nawawablema. Bakit nga ba?
7S Differimo. Bakit nga ba? Sana di na lang ako pinanganak. Questions, times, answers away. Sana di na lang ako watak-watak. Beginning, ending, destroying, embrace. Sana di na ako mapaiyak. Lost, trapped, feeling displaced. Sana malutas na tong problema. Life, together, we all need to trace. Tarika na sa mga makaiwanan at taliguran ang mga luha na di na makailangan niya. Bakit mo pa ginagawa ang bagay na masasama? Maawa ka sa kapabata, pinataalaga na kinaniya. Bitawan ang kamandag na mga walang iya. Lagi na lang nawawala, nadadapa. Lagi na lang ako ang masama. Pinupuno ng problema, di na ako makahinga. Kung ako lang ay bata pa, nawalang itibig o di na magsaya. Maibalik ang oras pa, iniwasan ko na ang kasalanan. Ginawa ko masama, wala na, tapos na nangyari na. Wala na, tapos na nangyari na. Bakit nga ba di ako makahinga? Bakit nga ba di ako makakita? Bakit nga ba ako ang naging masama? Ano ba ang kasalanan kong nagawa? Sana di na lang ako pinanganak. Questions, times, answers away. Sana di na lang ako watak-watak. Beginning, ending, destroying, embrace. Sana di na ako mapaiyak. Lost, trapped, feelings misplaced. Sana malutas sa tong problema. Life, together, we all need to trace. Bakit nga ba di ako makahinga? Bakit nga ba beginning, ending, destroying, embrace.
Yeah. Okay.
Yeah.
Yan po si 7S. Ano? Ang gawin ba natin eh, Kwan? Yung sa next time na yung hanging bridge, isama na rin natin.
Sa next time na yung hanging bridge. Sa next time na. Ipasok mo na rin ito ngayon.
So mag-ending na tayo. Ay, ito tatry ko kasi may pasok ko ng maaga. O sa'yo na eh. Yan po si 7S. At ang kanyang magandang mga kathapon niya yan, mga ginawa po niyang kanta yan.
Yan ang lines ng
film. So Matabuhak. Oh. So Matabuhak. So manghaba na ng atin, naka almost 30 minutes na tayo sa.
Ako nagugutom na, baka kuno pa kainin
mo. Pati music sa. Ah, sige, kumain. Nagutong na ako sa kinuhan mo. So, ito po si Batang Sali.
Ako naman si Matabuhak. Mabuhay ang tigasanggil mo. Bye-bye.
At huwag po ninyong kalilimutan na bisitahin yung aming website. Radiosanggilmo.blogspot.com sgsalumni.org at email po lamang radiosanggilmo@gmail.com. Tawagan po lang kami 415-992-8142. Maraming pong salamat sa inyong pakinig.
Lisa, thank you from France. Si Mishi, Mishi, thank you so much.
Thank you.
Maraming salamat. Rona, thank you. Mabuhay kayo lahat. Ingat kayo. Have a nice weekend. Bye-bye.
Gemma of Manila. Sige, bye-bye. Oh, sige. Alright, so yung susunod i-outline natin.
Okay,
na.
Bye-bye.
Okay, bye-bye.
For the pelvis.
Oh. Oh. Oh, balik na kayo sa trabaho. Bah. Balik na. Baka makahuli kayo ng boss. Bye.